There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
Hva handler sosial angst egentlig om? En redsel for å bli bedømt negativt ligger vel kanskje ved kjernen. Men lege, professor og hypokonderekspert Ingvar Wilhelmsen mener at dette kan defineres enda enklere. Sosial angst, sier Wilhelmsen, handler egentlig om kun én ting. Hva synes folk om meg? Så spør han videre. Det egentlig viktig? En fobiker, en sosial fobiker, vil trolig svare ja, men Wilhelmsen vil si nei. Fordi han vet at man aldri vil få noe klart svar på hva andre tenker og mener om en. Man kan følge med på hva folk sier, man kan tippe hva de tenker, man kan tolke utsagn eller mangel på utsagn. Man kan ta post-mortem-øvelsen, dissekere hele selskapet i ettertid for å finne ut hva hver enkelt sa og hva hver enkelt mente når de sa akkurat det, og hva hver enkelt mente om deg i den aktuelle situasjonen, osv. osv. Men problemet du kan aldri få greie på det. Det prinsipielt sett helt utilgjengelig. Og hvorfor skal man bruke tiden på det da? Selv om du dybdeintervjuet alle som en om deres meninger om deg, kan du ikke vite om de snakket sant. Det påstår altså Wilhelmsen, og jeg tror han har rett. Men likevel det mange av oss som har problemer i sosiale settinger, og kanskje årsaksforholdet i sosial fobi litt mer komplisert enn det Wilhelmsen påstår. I dagens episode skal jeg dykke ned i sosial angst, og jeg skal relatere fenomenet til sosial status. Jeg mistenker at mange mennesker føler seg underlegne både sosialt, økonomisk og psykologisk, og at denne følelsen avstedkommer en slags psykososial fattigdom som ødelegger helsa vår. Det viser seg at 80% av de som føler seg fattige egentlig ikke fattige, altså objektivt sett, hvis du da måler inntektsevnen deres opp mot fattigdomsgrensa, så de egentlig ikke fattige, men de opplever seg fattige. Så det er altså kun 20% av de som opplever seg fattige som faktisk objektivt sett fattige, mens de 80% som faktisk føler seg fattige, objektivt sett ikke fattige. Men det altså like fullt mange som da føler seg fattige, og kanskje fordi de stadig sammenligner seg med folk som har mer enn dem selv. Når vi lever I en verden hvor grunnlaget for å sammenligne oss med andre blir stadig større, så tror jeg mange sammenligner seg oppover og ser til folk som har mer, enten det dreier seg om popularitet, materielle goder eller sosial kapital. Sånn sett vil stadig flere av oss føle oss til kortkomne, og denne følelsen tror jeg med på å forsterke det vi kaller sosial angst. Dette skjer på et personlig nivå, men det kan tenkes at økende grad av sosialt ubehag også påvirkes fra et makronivå. Det nemlig slik at verden I dag bebor stadig større forskjeller mellom mennesker. Med en liten minoritet av individer som har mer rikdom enn halvparten av verdens befolkning. Denne ekstreme ulikheten deler oss inn I forskjellige leire og tærer på tilliten vår til hverandre. Det gjør oss ulykkelige, det gjør oss syke, stressa og politisk nærsynte. Det undergraver våre prestasjoner og truer selve demokratiet vårt. For å gjøre noe med denne situasjonen, så må man involvere seg I politikk og stemme for en radikal omfordeling av goder. Men det ikke gjort på en uke eller et år. Jeg skal heller ikke snakke så mye om politikk I dagens episode, men se på hva vi kan gjøre på egen hånd for å unngå følelsen av å være mentalt eller sosialt fattige. Kort sagt så bør du bestemme dine egne verdier og ønsker I stedet for å sammenligne deg selv med andre. Prøv å legge merke til når du ubevisst sammenligner deg med andre. Se opp for en følelse av vag angst for at noe ikke godt nok. Begynn å undersøke følelsen. Hva det egentlig? Sjampoen din for billig kanskje? Eller plantene dine for triste? Men vent, hvor kommer dette egentlig fra? Du virkelig misfornøyd med plantene dine, eller besøkte du tilfeldigvis en venn I går som dyrker en tropisk jungel I leiligheten sin? Og hvis du da var på et slikt besøk, og du I dag føler deg litt misfornøyd med dine egne potteplanter, hva det da som egentlig har endret seg? Det noe som har endret seg? Nei, ingenting har vel egentlig endret seg. Det eneste som skjer at du sammenligner deg selv med noen andre I stedet for å bestemme dine egne verdier og ønsker. Å snakke deg selv gjennom tankeøvelser som disse kan gjøre det lettere å bryte den tragiske uvanen vi har med å sammenligne oss oppover. Her det mye å snakke om og mange interessante psykologiske eksperimenter som kaster lys over tematikken. Jeg bygger mye av dagens episode på boken The Broken Ladder fra 2017, som utforsker de psykologiske, fysiske og sosiale konsekvensene av økende ulikhet. Etter hvert som de rike blir rikere, viser det seg at alle andre føler seg fattigere, uavhengig av materielle omstendigheter, men selv om vi objektivt sett har nok, vil følelsen av underlegenhet medføre en kaskade av negative helsekonsekvenser. The Broken Ladder skrevet av Keith Payne, som professor I psykologi og neurovitenskap ved University of North Carolina og en ledende ekspert på hva skjevfordeling gjør med mennesker rent psykologisk sett. Jeg bruker dette som et interessant springbrett for å snakke om en følelse mange av oss har, nemlig ubehag I sosiale settinger. Velkommen til en ny sosialfobisk episode av Sinnsyn.
Det var tema sosialangst. Det ganske vanlig. Det forskjell på sosialangst og det å være genert eller introvert. Men vi bruker kanskje ordet sosialangst litt mye, også om tilstander som innenfor normalområdet eventuelt. Som det å være litt genert, det innenfor en variasjon vi må tåle. Og introversjon, det jo mennesker som bruker litt lengre tid på å ha mye som foregår på innsiden, så de blir litt overstimulert hvis de I sosiale settinger, så de bruker litt lengre tid på å prosessere det som foregår. Så introverte, de fikk en slags sånn oppreisning, var det på 90-tallet eller når det kom en bok som het Stille, som introvert styrke I en verden som aldri slutter å snakke, het den boka. Og det var et slags forsvarstale for de introverte, som mente at vi lever I en sånn kultur som så gjennomsyret av støyende, selvpromoterende sosialitet, som da favoriserer de ekstroverte, mens de introverte, som da lytter mer enn de snakker, og misliker konflikter og foretrekker å jobbe alene, og gjerne uttrykker seg bedre skriftlig enn muntlig, de blir systematisk diskriminert I vår verden. Det var hovedideen I den boka. den fikk veldig stor gjennomslagskraft, så da begynte man å se litt verdien av de introverte, og så begynte firmaer og sånn også å legge til rette for å høre de litt stille stemmene litt mer. Og under pandemien og sånn, så var det dette med at man, altså hvis du har et asynkront møte og et digitalt møte, hvor du spiller inn forslag i løpet av en dag, for eksempel, til en sånn arbeidsflate, så er sjansen for at du får de stille stemmene, de som tenker seg litt om, mye større. Mens du sitter i et møte rundt et bord, så er det de ekstroverte som kommer til ordet, og da går du glipp av de introverte ideene, som ofte kanskje er litt bedre, for de er litt mer gjennomtenkte enn de andre ideene. Så det å være introvert og genert, det har absolutt en verdi, og det skal man ikke patologisere. Men det er når det tipper over, da. Når du blir så fokusert på å ikke skjemme deg ut, knuse et glass eller søle en kopp kaffe, eller si noe upassende. Og når du blir så selvopptatt og rett og slett oppmerksom på alt du selv gjør og alle andres reaksjoner, at du rett og slett ikke får med deg hva andre folk sier, for du bare tenker på hva du skal si neste gang, eller hvordan de ser på deg, og så videre. Det er da du tipper over i å være sosial angst. Men det er det også da en del folk som har. Og utifra det vi snakket om forrige gang, da, hvis vi har disse strømma bikkjene, eller de menneskene som var utsatt for denne høye lyden uten å kunne påvirke det, som ble lært hjelpesløse, som fikk en slags grunnleggende antagelse om at de ikke kan påvirke situasjonen sin, og dermed resignerer eller unnviker, prøver å være i situasjoner, altså den følelsen av å ikke ha noen handlingsrom eller handlekraft inn i en situasjon, det er depresjon, men det er også angsten, for da er du litt sånn maktesløs i ulike situasjoner. Hvis vi har en sånn type lært hjelpesløshet, hvor vi har lite tro på at våre egne intervensjoner faktisk spiller en rolle i verden, så vil vi bli passive og unnvikende, og vi lever på usunne måter, da. Fremfor de som tenker at min påvirkningskraft spiller en rolle, min stemme kan bli hørt, jeg kan ta plass, ikke sant? Den mer proaktive holdningen. Men hvis du har den følelsen av at du mangler litt handlingskraft og ikke har noen påvirkningskraft, så tror jeg den blir ekstra problematisk i det sosiale. Så det er ikke så, jeg synes ikke det er så rart at sosialangst er blant de vanligste fobiene. Fordi det er nettopp en sånn situasjon som er, hvis du har behov for å føle en grad av kontroll, så vil den sosiale settingen være blant de mest utfordrende. Det jeg hadde lyst til å snakke om når det gjelder sosialangst, det er hva er det for noe, dypest sett? Det er vel en frykt for å få en negativ dom, da, av andre mennesker. Og så er det denne skammen, det å prøve å skjule seg. Skjule sider ved seg selv for andre. Noe som gjør at det sosiale blir veldig anstrengende. Og så tror jeg det handler om hvordan vi anser vår sosiale status også. Jeg tror det handler om sosial kapital på en måte, som ikke er så veldig synlig, men jeg tror sosial kapital korrelerer med inntekt. For jeg tror vi blander de to tingene, så jeg tror kanskje vi tenker at hvis vi har mye penger, så har vi så høy sosial status. Jeg tror det er derfor mennesker driver og prøver å tjene mer og mer penger. Ikke nødvendigvis, for noen har jo så mye penger at de kan ikke få brukt de opp. Men de fortsetter å prøve å akkumulere enda mer penger, som om mer egentlig ikke gir de noe mer kjøpekraft, for de har de nok av fra før. De skal bare ha mer høyere sosial status. Og det tror jeg spiller inn. Så jeg sjekket ut en bok som heter The Broken Ladder, som handler om den sosiale rangstigen, og hvordan den er litt fucked. Og jeg mener kanskje det kan kaste et lys over det sosialangst også på en litt annen måte. Men der er det en del interessante studier da, som viser at en studie sier at det er kun rundt 20% av personer som rapporterer at de føler seg fattige, som faktisk er fattige. Så hva skjer da med de 80% som opplever at de er fattige, men ikke er fattige? Og man skal ikke undergrave at det er mennesker som faktisk er fattige, og stadig mer nå når renta går opp og maten blir så jævla dyr. Men det er også mange mennesker som, altså veldig mange mennesker som opplever seg selv som fattige. De er objektivt sett ikke fattige, men de har likevel en opplevelse av å være fattige. Og det å føle seg fattig, det er forbundet med en hel haug av helsekonsekvenser som er negative. Du trenger ikke faktisk å være fattig for å få de negative helsekonsekvensene av å være fattig. Du kan bare oppleve at du er fattig. Så sånne eksempler som jeg har sagt, altså en fastlege, la oss si en lege som tjener 2 millioner I året. Hvis vedkommende bor ved siden av en privatpraktiserende kirurg som tjener 8 millioner I året, så kan det være at denne fastlegen på 2 millioner I året føler at de så vidt har til salt I grøten. Eller, jeg vet ikke hvorfor man bruker salt I grøten. Det jo ikke... Uansett så vil jo fastlegen da ofte ha en opplevelse av å så vidt, kanskje leve fra lønnsslipp til lønnsslipp, da, så vidt få endene til å møtes. Selv om de tjener 2 millioner I året, for den naboen privatpraktiserende hjernekirurg. Jeg vet ikke om det finnes, men... Og da spørsmålet, hvis noen stiller deg spørsmålet, hvor mye tjener du? Så vet du svaret på det, det spørsmålet. Altså, de fleste vet hvor mye inntekt de har eller i måneden. Men hvis du får spørsmålet, tjener du nok penger? Det et annet spørsmål. Og hva betyr egentlig nok? Og hvordan skal du måle det? Når vi får sånne materielle spørsmål, så har vi ofte fysiologiske sensorer som forteller oss svaret på det. Hvis du spør, har du nok mat? Så må du kjenne etter om du sulten eller mett. Og da vet du svaret på det spørsmålet. Mens når vi får mer sånne abstrakte spørsmål, som har du nok penger? Så den eneste måten vi da kan svare på det spørsmålet, det jo å sammenligne oss med andre. Og da ser det ut at andre har finere ting, ser det ut at de har mindre økonomiske problemer, og hvis svaret ja på det, så vil vi kanskje tenke at vi ikke har nok penger. Så det jo sammenligningen her, både når det gjelder økonomi, men jeg tror også det gjelder sosial kapital og sosial status, så tror jeg hele tiden vi driver sånne type sammenligninger, og når vi da lever I en kultur hvor vi hele tiden kan sammenligne oss stadig mer, og vi ofte har en tendens til å sammenligne oss oppover, så vil vi oppleve oss både som fattige, og vi vil oppleve oss som at vi har lavere sosial status, at vi mindre populære, og at vi skårer dårlig på veldig mange sånne parametre, hvorpå vi da også pådrar oss de helsekonsekvensene som det innebærer. For hvis du føler deg fattig, og du trenger ikke være fattig, du kan være objektivt rik, men føler deg fattig, så vil risikoen for depresjon, angst og kronisk smerte være ekstremt mye høyere, risikoen for overvekt, diabetes og hjerteproblemer større, og sjansen for at du tror på konspirasjonsteorier mye større, og at du underpresterer på jobb, og at du tar dårlige livsavgjørelser. Så alle de tingene der pådrar du deg hvis du har en slags vrangforestilling om at du fattig eller har lav sosial status fordi du har sammenlignet deg oppover. Og det synes jeg var interessant, og jeg tror vi kan snakke om penger som et slags målbar, hvor mye penger har jeg, men jeg tror også det vi kan, de samme fenomenene, eller den samme opplevelsen gjelder på hvor mye sosial kapital har du da. Det synes jeg var gøy å se på. Og det første studiet I denne boka, The Broken Ladder, som mener at vi har for store forskjeller I vår verden, da, til at vi hele tiden da sammenligner oss, og stadig flere kommer til å føle seg fattige. Altså, det kun 20% av de som opplever seg fattige som faktisk fattige, og den da, har masse interessante studier som belyser dette her. Og en gøy ting var en studie med noen aper, det flere aper involvert i denne teorien her. Og den ene apen, den den dame som heter Sarah Blossen, som lærer opp, eller hun gir apen en stein, og så tar apen imot steinen, og så ber hun å få steinen tilbake igjen, og så får hun steinen tilbake igjen. Og I det hun får steinen tilbake igjen, så får apen agurk. En agurkbit. Og da apen ganske fornøyd, så gjentar de dette her, så det en slags opplæring I økonomi da. Du gir meg en stein, du får en agurkbit. Og så holder de på med det ganske lenge, men så introduserer hun en ny ape I studien, og så skjønner apen dette, den nye apen skjønner spillet, men når den nye apen leverer tilbake steinen, så får den apen en drue, som jo smaker mye bedre enn en agurk. Agurk sånn du kan ha på leverposteinen I et nødstilfelle, det jo ikke en spesielt godt, det bare sånn, jeg vet ikke. Men I forhold til en drue, og det apen helt enig I, så de synes at druer jævla mye bedre enn en agurk. Og når de da går tilbake til den gamle studien, hvor det bare den første apen, som da leverer steinen og får en agurk, så tar den apen og kitter den agurken rett I trynet på husara. Det blir dritforbannet. Det gir seg selv ikke noe mening, fordi at det bedre for den apen å ha en agurkbit enn en stein. Men I og med at den nå har fått med seg at den andre apen fikk en drue, så opplever den urettferdighet. Da. Og vi mennesker og aper, vi forstår status, og vi forstår urettferdighet, og det gjør noe med oss på et ganske dypt nivå. Og den ulikheten, den spiller en ganske stor rolle, hvordan vi opplever den ulikheten og den urettferdigheten, den spiller en stor rolle på hvordan vi selv lever livet vårt, hva vi tenker om oss selv, og hvordan vi handler, og hvorvidt vi tror på konspirasjonsteorier. Og det er det som er det vi skal resonere oss frem til slutt her. I vår verden så er det sånn at de 85 rikeste menneskene, de tjener mer, eller de har mer penger enn de 3,5 milliarder fattigste. Så altså 85 mennesker får jo plass til denne gymsalen, liksom. De har mer verdi og penger enn 3,5 milliard mennesker som lever som de fattige. Og denne forskjellen, den øker jo bare hele tiden. Og da er det kanskje ikke så rart at vi stadig vekk føler oss mer tilkortkomne. Både rent økonomisk, men kanskje rent også sånn statusmessig. Når vi tar dette her over på mennesker, så har de gjort en studie hvor de intervjuer folk om økonomi, forbruksvaner, personlige interesser og så videre. Og så sitter intervjueren og plotter inn dette i en maskin, og så får man en sånn komparativ graf hvor de har tatt inn mennesker som kommer fra det samme samfunnslaget, de tjener omtrent like mye, de er i samme situasjon, de er ganske likestilte. Men når de kommer inn og blir intervjuet, så vil de få et tall på hvorvidt de er over eller under gjennomsnittet hva angår inntekt og kjøpekraft. Men det er stagea, så de tar bare halvparten av dem for å vite at de har mer enn andre, mens den andre halvparten får vite at de ligger litt under andre de kan sammenligne seg med, jevnaldrende i samme gruppe. Og etter det intervjuet da, og de får vite om de da er litt rikere eller litt fattigere enn gjennomsnittet, så får de en del penger, og så får de spørsmålet, vil du ta med deg disse pengene hjem og spare de, bruke de inn i familiesystemet ditt, eller vil du gamble de her og nå, det er snakk om $20, det er ikke så mye, vil du ta de med deg hjem, eller vil du gamble de her og nå, og du kan ta på de, eller du kan få med deg enda mer hjem. Og da vil de som tror at de er rike, der vil 60% gamble bort pengene, mens de som tror de er fattige, der vil nesten 90% gamble bort pengene. Så den ideen du har om du er fattig eller rik, den fører til risikoadferd, mener den studien å kunne poengtere. Og det er bare sånn, litt sånn miniatyr, men det kan jo hende at det ligger noe i forholdet mellom å tenke langsiktig og kortsiktig, avhengig av om du ser deg selv som fattig eller rik. Og de gjorde samme oppsettet, så ga de også denne nesten en slags voksen variant av marshmallow-studien. Marshmallow-studien er den hvor barn blir utsatt for en marshmallow og sier at du kan spise den nå, eller du kan vente til jeg kommer tilbake igjen om 20 minutter, og da får du 2 stykker. Og så ser man på om barn da umiddelbart bare spiser de eller venter. Og så tenker man at de barna som klarer å vente, de klarer å utsette umiddelbar behovstilfredsstillelse, og de lykkes mer i livet senere. Og så er den studien kritisert mye. Her gjør de omtrent det samme. De sier du kan få $100 nå, eller du kan komme tilbake neste uke og få $150. Hva velger du? Og da viser det seg at de som tror de er fattige, de tar pengene der og da, mens de som tror de er rike, de avventer. De rike, de tenker mer langsiktig, mens de fattige tenker mer kortsiktig, bortsett fra at disse folka ikke er noe forskjell i inntekt. De er helt like, men de har fått en idé om at de er fattige eller rike. Og det påvirker adferden deres i ganske stor grad. Ja, jeg vet ikke hva fattigdomsgrensa sånn ligger på konkret, men poenget er at dette handler ikke om fattigdom, det handler om opplevd fattigdom. Og det er det som er poenget her, at vi ofte opplever oss, og hvis du overfører det ikke til, for fattigdom kan du måle på inntekt, men du kan få folk til å føle seg fattige, uansett hvor høy inntekt de har, for de sammenligner seg inn i en type opplevelse av fattigdom, men det er mye mer relevant når det gjelder sosial status, for det er et mye mer abstrakt fenomen. Hvor høy sosial kapital har du? Hvor populær er du? Så at vi måler det samme, men hvis vi da hele tiden måler oss mot Instagram, kontra å måle oss, så vi kan hele tiden finne et mål hvor vi føler oss psykologisk fattige, og vi kan også finne målestokker hvor vi føler oss økonomisk fattige. Og vi kan, så poenget er ikke egentlig hva fattigdom, de som faktisk er fattige, for det er et problem. Men problemet er at stadig flere føler seg fattige, og de vil få de samme helsemessige konsekvensene, den uhelsa av å være fattig, som de som faktisk er fattige. Og det jo et på en måte poenget med det, for det at og det kanskje enda mer relevant når det gjelder sosial status enn når det gjelder akkurat det med inntektsevne.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Men det å ikke ha kjøpekraft selvfølgelig livsfarlig, for da har du ikke på en måte... Da din overlevelse trua, så det stresset forbundet med å være, ikke ha nok penger, det ganske vesentlig, vil jeg tro. Det skaper en type dødsangst og usikkerhet som man skal leve med, som gir et enormt høyt kortisolnivå. Og så det noe med holdningen vår også, hvorvidt vi ser oss selv som over gjennomsnittet rike, og ergo også høyt presterende kanskje, eller om vi ser oss som fattige og eventuelt noe mer lavt presterende. De ga folk en sum med penger, og så ba de putte disse pengene i en sånn type aksjesimulator. Og når det hadde gått litt tid, så fikk de vite om de da hadde tjent penger, eller om de hadde tapt penger, eller om de var på midten, så det var en aksjesimulator. Og her også er det mennesker som har omtrent like mye fra før, men så legger de også inn denne regelen at de pengene du tjener, de må du skatte for å utjevne tapet til de menneskene som tapte i denne studien på aksjespillet. Men alle her har ikke tjent eller tapt noe mer enn det. Det er ganske likt her også, men de får bare vite om de mener du har tjent mer eller tapt. Da. Og så er det også spørsmålet om, synes du vi skal endre skattereglene? Synes du at vi skal fjerne denne toppskatten på denne gevinsten, slik at du kan beholde de pengene du har tjent? Og da stemmer de folka som har tjent penger, de stemmer for å fjerne skattereglene. Mens de folka som ikke har tjent penger, de stemmer for å opprettholde. Det ikke så rart, for mennesker stemmer ut ifra sånn egen vinning til en viss grad, ikke sant? Men det som kanskje mer sånn interessant ved akkurat den studien, er at nesten over hele linja så trodde deltakerne som da hadde overgått andre spillere, som da var uenige med dem om disse skattereglene, at de som så på seg selv som høyt presterende og hadde vunnet i dette spillet, de så på de andre som inkompetente, irrasjonelle og partiske. Og de burde bli fratatt stemmeretten når de fikk direkte spørsmål om det. Og det jo ikke spesielt... Så folk som ser på seg selv som høyt presterende ønsker at de lavt presterende ble ekskludert fra beslutningstagning. Når vi kommer til disse negative helsekonsekvensene med dette, så er det... For meg veldig sånn slående at en ting er at du, dette med fysisk fattigdom, men noe annet er den opplevde fattigdommen og hvordan det spiller inn i en sosial, i en flokk med mennesker, for jeg tror ikke vi liker å snakke om at det er et hierarki mellom mennesker. Jeg tror det tabu. Jeg tror vi liker å se på oss selv som egalitære og likestilte. Og noen kulturer mer likestilte enn andre kulturer, men likevel så tror jeg det foregår et slags sånn sosialt spill innad i enhver gruppe. Og hvorvidt man da anser seg selv for å være høy eller lav i det spillet, det kommer til å påvirke livet ditt, det påvirker avgjørelsene dine, om du driver med risikoatferd eller ikke. Det påvirker mange andre parametre som er viktige for helsa di. Og da spørsmålet, går an igjen, når det ikke er snakk om hvor mye penger du tjener, men i en sosial setting, går det an å plassere seg selv litt høyere på rangstigen? Og når er det du ble plassert nede på rangstigen? Og jeg føler at det nesten er tatovert inn i huet på folk, at det står i panna deres. For jeg tror det måten de bærer seg på, jeg tror det måten de har lært å forstå seg selv på skolegang og så videre. Hvor er du i flokken? Og så tror jeg kanskje vi i verste fall spiller ut den posisjonen i nye settinger, og det tror jeg er ganske farlig. Også forventet levealder kan man se på noen helsekonsekvenser. Hvis du tror du fattig, så har du en lavere forventet levealder. Og da ser man på, hvis du ser på kulturer, altså hvis du ser på middelklasse i ulike land, så vil, hvis du middelklasse, og så tjener godt, har til salt i grøten og alt det der, i Singapore, så vil du ha en lavere forventet levealder enn hvis du i middelklasse i Finland. Og sånn ser man så selv om man har like livsvilkår, det kan ha med kosthold å gjøre og sånn, men når man ser bort fra alle og kontrollerer for alle sånne ting, så ser man på hele planeten, ser man at det stor ulikhet som det i Singapore, altså de rikere er mye rikere enn de som middelklasse, de som da har mye større sammenligningsgrunnlag, de vil føle seg dårligere, og de får også helsekonsekvensene. Men hvis du i Finland, hvor det mye kortere mellom de rikeste og middelklasse, og så de har tettere mellom trinnene på rangstigen, så vil det være sunnere. De lever lenger i middelklassen enn de gjør i land som har så mye større grad av ulikhet. Og så går vi mot større grad av ulikhet, og så går vi også mot større grad av sosial ulikhet, fordi vi hele tiden har muligheten til å sjekke andres vellykka liv. Og dermed så vil vi bli Singapore sosialt sett, fordi det blir så stor avstand, og dermed så lider vi helsekonsekvenser som handler om vår egen sammenligning med andre. Og det er der vi har, altså hvis vi ikke har kjøpekraft, så må vi ta en ekstra jobb, og hvis vi ikke kan det fordi vi er syke, det kan vi ikke få gjort så mye med. Men hvordan vi sammenligner oss i sosiale settinger, der har vi litt makt, tenker jeg. Og igjen, hvis vi tar apene i dette her, så har vi sett på det, men på Wake Forest University så har de også en flokk med aper, og der målte de kortisolnivået, det gjorde han der Robert Sapolsky også, i en sånn frittlevende bavianflokk, men dette her er gjort mer i en apeflokk som er i en dyrepark, og der kunne man se at kortisolnivået hos midtsjikteapene var ganske høyt, fordi de levde i en sånn type stress underlegne disse alfahannene, og det var en liten gruppe, det var regjeringen da, på en måte, og så var det midtsjikteapene og de som lå nederst. Og hvis du fjernet de på toppen, og det tok de ut og plasserte de et annet sted, så gikk kortisolnivået da dramatisk ned hos de apene. Og akkurat det samme er det med mennesker, altså hvis vi opplever høyt stress når vi oppfatter oss selv som lavere nede i rekkene i ulike settinger. Og da handler det ikke om inntekt lenger, da handler det bare om en opplevelse av hvor du er på rangstigen, for disse apene, de driver jo ikke og de har ikke inntekt bortsett fra druer og agurker i enkelte studier. Men der er det hele tiden en slags forskjell i hierarki da. Men vi får det samme hvis vi føler oss mindre verdige. Og det tror jeg kanskje er også hele sosial angst problematikken. At jeg kjenner på meg selv at min sosialangst er knyttet til kampen om status, egentlig. Eller ikke kampen om status, det er jo, altså, jeg er opptatt av å bli likt. Og hvis jeg blir veldig opptatt av å bli likt i en ny sosial setting, så får jeg en grad av engstelse, fordi jeg blir så oppslukt av hvordan jeg fremstår, og hva jeg sier og hva jeg ikke sier, og om jeg er morsom og de ler, om de ikke ler av vitsene mine og så videre. Og derfor så vil jeg, når jeg merker at jeg er fanget av det spillet, om dette sosiale aksjespillet, så er det kjempebelastende for meg å være ute blant i sosiale grupper, da vil jeg heller være hjemme. Men jeg kan kontre for det der ved å bestemme meg for å være, Altså ikke være med I kampen, ikke være med I krigen. Altså jeg bestemmer meg for å være Sverige under 2. verdenskrig, og så går jeg inn I en sosial setting som Sverige. Og da jeg er nøytral. Jeg skal ikke bevise noe, jeg skal ikke kjempe for noe. Jeg prøver ikke å bli spesielt godt likt, jeg prøver ikke på noe som helst. Det det eneste som kontrer min usikkerhet I sosiale settinger, prøver å ikke være noe. Og det kan man ikke I alle settinger, men I sosiale settinger på fest og sånn, så får jeg så mye, hvis jeg klarer, men jeg må huske på det hele tiden, for jeg går så jævlig lett I bare. Jeg vil så gjerne bli likt når jeg først blant folk jeg ikke kjenner fra før, så jeg begynner å jobbe for det. Og da jeg på denne kampen om sosiale poeng. Og hvis jeg driter meg ut da, så føler jeg taper, jeg føler så mye på spill. Som jeg nesten har knyttet min egen verdi da, til om jeg blir likt eller ikke. Og da jeg i denne smørje her sånn, og jeg har ikke sosial angst, men jeg kan kjenne på ubehag og stresset ved det. Jeg kjenner det egentlig på lukta av meg selv da. For at hvis jeg har sånn stresssvette, så lukter jeg helt jævlig. Men hvis jeg der og ikke føler noe kamp, jeg føler bare at vi likestilte, det interessant, vi sparer, vi bare uten å kjempe om noe, så kan jeg også bli varm, men det lukter ikke. Det en forskjell på hvordan jeg lukter når jeg kjemper om sosial status I mer usikre grupper og mer, og det finnes også miljøer som så opptatt av akkurat det der og du merker det når du inne I det, ikke sant? Og da vil min sosiale usikkerhet også øke dramatisk, for der har du disse alfa-apene som du skal underlegge deg, og det blir jo slitsomt og skummelt. For jeg tror det et element ved sosialangsten også, at apene som føler urettferdighet, de kjemper om det. De har mye mer konkrete måter å gjøre på. De slåss, og så tappte vi, og så vi der nede. Eller så kaster vi agurken I trynet på huskjæringa. Ikke sant? De gjør sånne ting. Men når vi ser urettferdighet I en sosial sammenheng, så kaster ikke vi agurk I trynet på verten. Bare fordi at de har plassert oss nederst på bordet, mens de andre litt nærmere. Det jævlig urettferdig, for vi var jo egentlig... Ikke sant? Så vi tar den konflikten som apene spiller ut I virkeligheten, den tar vi inn I oss selv, så sitter vi med den. Den blir intern. Det blir en følelse av urettferdighet, men så smiler du samtidig, så får den jævla dobbeltheten, I stedet for å kitte agurken I trynet på noen. Så vi tar hele denne konflikten inn I oss selv, og så løser vi den på innsiden her, eller vi løser den egentlig, det bare bor I oss, som en sånn spenning, som bare forsterker ubehaget I den sosiale situasjonen. Og så vil man kanskje forvente at dette her spillet bra for de som vinner det. Dette bra for de som har høy sosial status, eller har høy inntekt, og de vil da ha bedre livskvalitet, fordi de dominerer de andre. Men der det også sånn, det ikke sikkert, for generelt sett så vil samfunn som lever mer egalitært eller likestilt, da vil den generelle befolkningen ha det bedre, selv de som da ikke lenger helt på toppen. Og det ikke sikkert det sant, men I en studie fra baseball I USA, så det, altså har de sett på, vil lagene som har de dyreste spillerne spille best? Og så kan du kjøpe deg til et par toppspillere som tjener himmelropende mye mer enn de andre, mens resten av laget tjener sånn passe, og så har du noen sånne toppspillere som tjener millioner I uka. Og så viser det at de lagene som har størst forskjell innad I laget inntektsmessig, de gjør det dårligere I serien. Og når du da får mindre avstand mellom toppspillerne og midtsjiktet, så presterer hele laget bedre, også toppspillerne. Så de presterer bedre enn når de tjener ekstremt mye mer enn de andre. Så det å være på toppen, det å ikke ha en viss grad av likestilthet innad, for eksempel på en jobb også da. Altså toppledere som tjener ekstremt mye, tenker at de får betalt for det så stress å være på toppen. Nei, det jo stress å jobbe for de som på toppen. Det jo de som har høyt kortisolnivå med disse alfa-folkene som tjener noe I helvete. Det jo de som har høyt stor belastning på jobb. Det de som burde ha den lønningen eventuelt. De burde snudd på sett og vis. Men de som da også tjener veldig mye mer enn de andre, de har ikke, det viser seg at hvis det blir tettere, så vil hele gruppa som helhet ha det bedre. Også de på toppen, og de vil også prestere bedre. Men det ikke naturlig å tenke sånn på dette her, for du vet hvis vi skal stemme over skatte og sånn, så altså, jeg har tenkt på at jeg ofte har stemt ut på venstresiden, og tenkt at det for det, men nå tenker jeg bare fordi jeg lav selvfølelse, tenker jeg. For at jeg ser på meg selv bare som, jeg har aldri sett meg selv som veldig høyt tjent og presterende, og hvis jeg da skulle stemt ut ifra det, så burde jeg stemt på høyre siden. Hvis jeg skulle stemt ut ifra egen vinning, så burde jeg stemt på høyre siden. Men jeg tror bare jeg stemte på venstre siden på grunn av lav selvfølelse. At det må være noe der. Eller at du rett og slett skjønner etter hvert systemet, og da kan rett og slett transcendere denne automatikken i at du skal mele din egen kake, at du skjønner verdien av mer likestilthet. For selv innad i sykehuset, jeg hatet militæret for det var så jævlig hierarkisk, men sykehuset er omtrent akkurat like hierarkisk. Det du har store lønnsforskjeller på ulike yrkesgrupper, og det skaper jo, kanskje ikke noe folk går og tenker på til det daglige, men store lønnsforskjeller innad i en gruppe er ikke heldig. Og i hvert fall, hvis man da begynner å kjenne på dette med urettferdighet, så vil det bli potent. Men ideen er jo bare at en stige vil skape insentiver for å vokse. Så hvis vi har en stige, så vil folk motiveres til å komme høyere. Så det er det man tror. Men når den stigen, når det blir så langt mellom hvert trinn i den stigen, at det umulig å komme opp på neste trinn, så blir det ikke lenger motiverende, det blir irriterende og jævlig urettferdig. Og der tror jeg vi begynner å komme litt nå, for forskjellene i vår verden blir bare større og større, og de sosiale forskjellene, følelsen av hvor høy verdi vi har, blir også større og større. Og det er problematisk. Og det neste helsekonsekvensen ved det å føle seg til kortkommen, det er at du begynner å se spøkelser og tro på Lil Bendris. For det er også et problem med de som ikke nødvendigvis, altså, hva er det å være, ha lav sosial status? Hva er det for noe egentlig? Det er en opplevelse av å være mindre verdt enn de du er sammen med. Og jeg tror du kan tjene masse penger og fortsatt føle deg at du har lav sosial status, selv om jeg tror det hjelper med pengene. Men dette er en subjektiv greie som mange har. Jeg føler meg ikke like god som andre. Og når du da føler deg mindre verdt, så er sjansen for at du ser Jesus i en toast mye større. Men jeg synes det var interessant med studiet, for det var jeg opptatt av før, så jeg paradiolia heter det. Paradiolia, det er det fenomenet hvor jomfru Maria dukker opp i barken på et tre i Russland, og så begynner hele byen å tilbe det treet. Eller at det ble en toast ble solgt for 280 000 kroner, fordi du plutselig dukket opp fra risteren med bildet av en fyr med skjegg, altså, eller du kunne skimte at her er det noe som ligner en skjegg, dette her er Jesus, dette er en hellig toast, det ble solgt for 280 000 kroner. Og paradiolia, det er rett og slett at det fenomenet er mye mer present hos de som føler at de har lav rang eller er på bunnen. Og det er fordi at de som føler de er på bunnen, de har en tendens til å føle seg maktesløse. Og når du er maktesløs, så er det hensiktsmessig å se mønstre. Så de ser mer etter mønstre rundt seg for å kunne ha mer kontroll over tilværelsen sin. Så de leiter etter mønstre rundt seg, og da finner de ting som ikke er der. Så når man er redd og usikker, så ser man spøkelser. Og det vil jo da, altså den ene studien som ble gjort på det, var at du ber folk fortelle en historie fra livet sitt, hvor de har følt mestring og kontroll, og de lykkes. Og så ber du en annen gruppe fortelle en historie fra livet sitt, hvor de opplevde stor grad av fiasko, maktesløshet, og dreit seg skikkelig ut, og ikke hadde noen kontroll. Og de to gruppene skal du da i etterkant vise en del kruseduller, som bare er kruseduller, for det er laget for å være bare kruseduller, men så får du en beskjed om at i disse krusedullene så finnes det noen bilder, kan du se dem. Og de som akkurat da har hatt en flyktig følelse av maktesløshet, fordi de har gjenfortelt den historien, det er tre ganger mer sannsynlig at de ser bilder i kaoset, enn de som ikke fortelt en historie om maktesløshet. Så selv en flyktig følelse av maktesløshet gjør at du ser mønster der det ikke er. Men poenget er at jeg mener dette er mest viktig. Det er ikke så viktig om du ser Jesus i en toast og blir overtroisk på en måte. Det er litt sånn, men du blir overtroisk i den forstand at hvis du føler deg underlegen i et parforhold, da, så ser du mønstre på avvisning, på at du ikke liker meg, på at du ikke, altså du føler deg verdiløs, du skjønner ikke hvorfor den andre er sammen med deg. Så du begynner å leite etter tegn på at den andre bekrefter det du mener å vite om den andres opplevelse av deg. Sjalusien stammer fra en følelse av underlegenhet. Og du begynner å se spøkelser, og du begynner å anklage den andre for å bedrive en eller annen form for utroskap som vedkommende nødvendigvis ikke gjør, og når vedkommende blir anklaget I en lengre periode, så begynner vedkommende å juge for deg, fordi vedkommende ikke tør å være oppriktig og føler seg hele tiden presset opp I en krok på grunn av denne paradoen, hvor du ser Jesus-toasten I dette mennesket du sammen med, og sånn sett så fucker du opp hele relasjonen din på mistenksomhet, fordi du har en tendens til å se til mønster, for det overlevelsesverdi I å se monitorere andre for de mønster som dukker opp, sånn at du kan kontrollere fremtiden til en viss grad. Hvis du tryggere på deg selv, så føler du kan meste tilværelsen, så du ser ikke disse spøkelsene da. Og hvis det dukker opp Jesus I en toast, så det bare litt gøy. Det jævla sjelden. Men det kan skje selvfølgelig. Toast jo et millioner av brød hver dag. For Jesus toasten dukker opp I den sosiale settingen, hvor det begynner sånn, å, lo de av meg nå? Hva snakket de om meg? Altså, det er der du begynner å se tre ganger stor sannsynlighet for at du begynner å tolke ting I din retning, eller som selvhensørende. Og det vil jeg også tenke at derfor så dette her også en sånn rødt flagg for meg. Hvis jeg føler meg veldig usikker I en sosial sammenheng, så vet jeg at min måte å fortolke denne situasjonen på vil være mer fucked enn vanlig. Alt jeg tenker og føler nå mer feil enn vanlig. For nå kommer jeg til å se, å, de liker meg ikke, jeg kommer til å se til mønstre. For å kunne kontrollere situasjonen. Og det tror jeg en del av sosial angst. Og etter hvert så blir du så opptatt av de mønsterne at du ser ikke hva folk, eller hører ikke hva folk sier engang. Det ikke sikkert du har sosial, altså sosial angst en sånn spesifikk ting. Du redd for den sosiale situasjonen du ikke kan kontrollere. Mens noen har god kontroll på sosiale situasjoner og synes ikke det noe skremmende. Men de redd for helt andre ting. Så det trenger ikke å henge sammen dette bare med sosial angst. Men en sånn generell form for usikkerhet da, kan nok gjøre regnskap for den veksten, eller den ulikheten I samfunnet som gjør at vi føler oss mindreverdige. Stadig flere føler seg mindreverdige, selv om de ikke nødvendigvis er mindreverdige på noe som helst måte. De har bare fått et fucked up sammenligningsgrunnlag. Så vil også konspirasjonsteorier fødes. Det vil ha enormt gode vekstvilkår I vår kultur, og det ser vi. Stadig flere konspirasjonsteorier får vind I seila, etter hvert som ulikhetene øker. Og på et personlig nivå så blir konspirasjonsteoriene våre veldig sånn private. Det blir sånn, du liker meg ikke lenger, jeg skjønner det blikket der. De kommer inn I parforholdet, de kommer inn I familielivet, de kommer inn I vennskapsflokken, de kommer også inn I samfunnet. Kanskje på samfunnsnivå de skumlest da. For det virker på meg som om de rikeste, Donald Trump, installerer konspirasjonsteorier, fordi han nesten har fornemmelse at fordi folk av deg tror på hva som helst. Så hvis jeg bare får de til å tro sånn og sånn og sånn og sånn, så får de en følelse at de har skjønt sammenhengen, og så kan jeg fortsette å utnytte de. Jævlig irriterende! Ja, det jeg faktisk enig I, for jeg mener at det å ha kollektive vrangforestillinger eller fortolkninger av ulike situasjoner, som vi har tenkt litt igjennom, nesten hakket bedre enn om vi koker opp våre egne. Så når vi koker opp våre egne konspirasjonsteorier, så vi jævlig kreative, eller når vi ser utroskap der det ikke utroskap, og så videre. Men hvis vi ser motgang I livet, og har fått en slags fortolkning av det som, at, altså hele denne ideen om at Jesus var fattig, og at det å være fattig, det gir deg en slags verdi I seg selv, og det at en rik ikke kommer inn I himmelriket, I nåløy og alt det grann der sånn, det gir en slags fortolkning av situasjonen din som ganske optimistisk og positiv. Så det en fin måte å fortolke et eller annet sånn semi-overtroisk på, som faktisk hjelper deg. Men så det, hvis du har da fortolkninger som bare egentlig spiller på lag med en eller annen indre diktator og negativt faenskap, hvor du bare taper terreng og verdi for hver eneste gang du I en sånn situasjon. Så dermed så tror jeg at hvis vi sier at folk kan ikke lage vrangforestillingene sine på egen hånd, det må vi som menighet gjøre for det. Nå har vi bestemt hvilken vrangforestilling vi skal ha. Denne her bedre enn det de koker opp på egen hånd. Ja, kanskje, tenker jeg noen ganger. Det jeg litt enig I. Folk jævlig kreative til å lage rev av vrangforestillinger. Jeg vil også påstå at det best å gå vekk ifra hvorvidt det du tror og fortolker sant eller ikke. Ja, for vi vet jo at realistene jo ikke de som lever best, det jo optimistene. Så det å ha en fortolkningsstil som litt optimistisk, ikke overdrevet optimistisk, men heller ikke pessimistisk, det det. Det jo liksom den kognitive psykologien. Altså du opplever motgang, og du fortolker den motgangen, og måten du fortolker den motgangen på, det har en konsekvens. Så hvis du fortolker den motgangen som sånn som vi snakket om sist da, jeg udugelig, og du har en intern forklaringsstil på at hver gang det skjer noe faenskap I livet ditt, så det din feil, du dårlig, du dum, I stedet for at jeg har øvd litt for lite denne prøven, jeg har kanskje ikke konsentrert meg nok om dette, jeg har ikke tatt dette faget nok seriøst, som ligger utenfor deg selv, noe du kan gjøre noe med. Altså, hvis du har sånne type fortolkningsstiler, så vil du hele tiden ha konsekvens, jeg føler meg rabba. Og det å identifisere motgang I livet, hvordan vi fortolka det, og hva slags resultat jeg hadde, så jeg mest opptatt av resultatet. Så hvis du da fortolket motgangen din som en prøvelse fra Gud, du sto I det, og du får en god følelse etterkant, så mener jeg det bra. For hvis du får en ræva følelse etterkant, at livet helt tilfeldig, og ingen liker meg, og alle bare kaster drit I huet på meg, og jeg går til grunne, så ikke, det bedre med den andre fortolkningen. Jeg mer opptatt av hva fortolkningen faktisk fører til, enn om den sann. For jeg tror ikke på sannheter. Jeg tror at alt fortolkninger. Så da det jo jævlig viktig hvordan fortolker jeg det. Og det tror jeg det som mental trening, å være oppmerksom på. Det skjer mange ting I livet mitt som et problem, men hvordan fortolker jeg det? Hva automatikken der sånn? Og det mener jeg like vanskelig å se som at fisken ikke vet at den svømmer I vann, med mindre fisken har vært på land. Så det litt av det fisken, som vi snakket om for litt siden, altså fisken ikke klar over at hvis du spør hvordan vannet I dag? Så vil fisken si, hva faen mener du? Altså, med mindre enn man har vært på land, kanskje, og har et sammenligningsgrunnlag. Og jeg tror det litt på samme måte med måten vi fortolker ting på. Det bare skjer, uten at vi oppmerksom på det. Så har vi en fortolkningsstil som fører til en konsekvens og en følelse. Og hvis vi hele tiden da fortolker oss selv og sammenligner oss med de som rundt oss, de virker mer interessante, mer populære, mer morsommere. Hvis vi hele tiden driver med det der, så vil vi alltid få resultatet «Jeg en dust». Jeg tror, hvis du skal endre forskjellen mellom folk, så må du gå politisk verk, så har en eller annen omfordelingspolitikk som funker. Det tror jeg vi kan være enige om at det blir vanskelig for oss I dag I hvert fall, men det kan vi ha som et langsiktig mål. Men rent personlig, så må du bare være litt klokere med dine egne sammenligninger. Og jeg vil mene at det er lurere å sammenligne seg selv med en tidligere variant av seg selv, enn andre mennesker for eksempel. Og andre mennesker kan du heller ikke helt vite hvordan har det, for de prøver som deg å bare vise et eller annet utad, så det blir vanskelig. Og så tror jeg du må gå noen runder, hva verdiene dine? Hvis du kjemper om sosial status, også, hva det viktigste for deg I ditt liv? Det å avansere på den sosiale rangstigen? Hvis det den viktigste verdien du har I livet ditt, så må du på behandling. Men hvor aktivt går vi inn for det? For jeg tenker det der med, altså, folk sier, ja, men jeg bare tenker sånn, eller, og det var det jeg var inne på sist, at noen ganger så tror vi at det vi tenker, og fortolkningen vår skrevet I stein, som ikke har noe handlingsrom på det, at vi maktesløse med hensyn til å endre måten vi tenker og føler på. Men sånn Albert Ellis, som denne sheriffen, eller var, jeg vet ikke om han død, men innenfor kognitiv psykologi, han sa at du må ha 5 ABC'er om dagen, sier han, og ABC står for adversity, belief og consequence, men hvis vi oversetter det da med at du opplever et problem, du fortolker problemet, og den fortolkningen får en konsekvens. Så fortolkningen ofte hvordan du tenker om problemet, konsekvensen ofte hvordan du føler om problemet. Men du må identifisere 5 sånne om dagen, for da blir du mer bevisst denne fortolkningsstilen din. Og fortolkningsstil, det forskjellen på meg og de menneskene jeg møter der, at du har en... At han mener at du må identifisere 5 sånne sekvenser om dagen hvor du møter et problem, hvor du automatisk fortolker det problemet, og så må du vurdere hva slags konsekvens fikk den fortolkningen. Så du går fra et problem til en fortolkning til en konsekvens. Og nesten hele livet vårt sånn. Så jeg kjører hjem fra jobben, og så glemmer jeg å handle, og så kjører jeg hjem, og så, faen, vi har ikke middag, og så... Og da vil fortolkningsstilen til en jeg kjenner herfra være jeg begynner å få demens. Hjernen min ødelagt, mens min fortolkningsstil mer sånn jeg tror jeg har litt mye å gjøre nå, jeg tror jeg må roe ned et eller annet. Altså, jeg legger fortolkningen eksternt på sånne ting, vi begynner å leite etter ting som stresser meg. Jeg går ikke rett til demens på en måte. Og jeg får det bedre den ettermiddagen enn det han får. For han jo på legevakt da, med akutt demens. Ikke sant? Det ikke jeg. Jeg nede og kjøper inn den maten for så å fortsette å lage middagen. Livet mitt 100 ganger bedre på grunn av min fortolkning I den situasjonen der sånn. Han har ikke demens, altså. Han tror det. Ja, jeg mener at 5 om dagen synes jeg litt sånn, ja, du har 5 frukt om dagen, og så har du 5 sånne ABC'er om dagen. Men jeg, som jeg sa sist, jeg føler at folk tenker at de hvis jeg fortolker min situasjon på en annen måte, så inautentisk. At det ikke, eller jeg vet ikke om jeg klarer å formulere det, men jeg mener at hvis jeg kopierer treningsregimet til fysioterapeuten her, bare fordi jeg mener hun bedre på å trene enn meg, så ikke jeg inautentisk I min trening. Jeg bare adopterer en måte å trene på som sunn for meg. Men, og hvis jeg da adopterer kostholdsregimet til ernæringsfysiologen, så heller ikke inautentisk, for jeg endrer kosthold og gjør sånn som hun gjør. Og hvis han da tolker sin glemsel som han har litt mye å gjøre, eller litt mye å tenke på, I stedet for han har demens, så ikke han inautentisk. Jeg føler at hvis vi endrer måten vi tenker på en ting, så føler vi at nei, det bare sånn jeg tenker, ja, men jeg vet best, eller det bare sånn jeg føler, jeg kan ikke endre den følelsen, som å overta andres følelser for eksempel, også vi opplever det som falskt. Ja, da skal vi bare late som, da skal jeg bare late som om jeg ikke føler sånn. Altså at det en sånn idé om at det inautentisk, og det, jeg mener at jeg kan adoptere kostholdsregimer, men jeg kan også adoptere andre menneskers måte å føle på I situasjoner hvor jeg for eksempel hjemme jævlig stresset for noe, og så spør jeg hun jeg bor sammen hva tenker, så sier jeg hvordan jeg føler, sier, nei, men jeg føler ikke sånn om dette, åja, det sånn det mulig å føle om dette, så adopterer jeg det. Nei, men jeg mener at veldig mange mennesker strømma når det gjelder dette med å ha handlingsrom til å tenke annerledes, og den mentale fleksibiliteten som skal til da, så det liksom, ja, men følelser kan jeg ikke endre. Følelser følelser, liksom. Altså, strøm strøm. Jeg kan ikke endre. Jo, du kan hoppe ut der. Boksen åpen nå. Men du ligger fortsatt I den jævla strømma situasjonen. Du ligger fortsatt I den samme følelsen. Boksen åpen. Men når vi lært hjelpesløse, så går vi ikke ut. Og jeg mener den samme mentaliteten kanskje gjelder psykologisk som den gjelder I forhold til strøm. Så når man tenker på sin egen oppvekst, så vil jeg si at jeg sånn typisk vanlig middelklasse, men jeg jobbet jo for harde livet som barn for å tjene penger til å kjøpe den siste Raga Rockers kassetten på det tidspunktet. Og når du må jobbe en måned på jordet, jeg trenger ikke jobbe så lenge da, men for å få råd til å kjøpe den kassetten, så har den så enormt stor betydning da. Så jeg føler at barna mine ikke vet hvordan de setter pris på ting, for de har ikke lært de hvordan de setter pris på ting, og dermed så føler jeg de kommer aldri til å få den opplevelsen av forbudte følelser, som var den første Raga Rockers-kassetten jeg kjøpte, og så bare den følelsen å holde den og spille den, nesten en slags seremoni knyttet til alt dette. Folk kom og hørte at han hadde kjøpt den, og så kom folk, og de satt liksom sånn andekter rundt deg. Det den verdien der, hvor det betyr så mye, for det var så vanskelig tilgjengelig. Så sånn sett så jo det å da ikke være så veldig bemidlet, det vil ofte, det kan jo også være en veldig positiv, hvis man klarer å sette pris på det man har, og det et av de rådene, altså I stedet for hele tiden fokusere på hva du mangler, som det du gjør når du sammenligner deg med andre folk rundt deg, du ser, hva har de som jeg ikke har? Det vel det som driveren I den sosiale angsten også. Men hvis du klarer å holde fokus på det du faktisk har, og ikke hele tiden på denne mangel, Men akkurat det der med barn synes jeg heller ikke noe lett, for jeg kan godt skjønne ideen her om at jeg sammenligner meg med andre, og når jeg da føler meg tilkortkommen, så skaper det et behov hos meg, det behovet vil jeg dekke, og det behovet vil jeg da kunne dekke hvis jeg har penger nok til å anskaffe meg det jeg eventuelt mangler. Så den dynamikken der, sånn, den skjønner det sporet, jeg skjønner at det gir meg en kronisk følelse av å mangle noe, og at det blir dyrt. Og det å forklare det til barn, det tror jeg at problemet ditt bare at du sammenligner deg med andre. Ja, for det det utviklingsnivå du på. Din oppgave nå å være så lik de andre som mulig, for det en del av det tvillingsøkende selve, så hvis ikke du føler deg lik og som en del av flokken, så vil du få en grundleggende følelse av annerledeshet som du kan ta med deg gjennom hele livet. Og da kommer du I en sånn type problematikk når det gjelder rik og fattig også, hvor datteren din kommer hjem og sier at det her en nerdesekk. Det var for en uke siden. Hva mener du med nerdesekk? Ja, det bare nerds som går med sånn sekk som jeg har. Ja, men det jævlig stor plass I sånn. Vi kjøpte den for at du får med deg alt, og det veldig praktisk for gym til det sånn. Og så, nei, jeg må ha en... Alle går med douchebag. Og så googler jeg douchebag, og så viser jeg at det koster 2000 kroner. Ja, og da kommer du et dilemma, fordi at jeg har råd til å kjøpe en douchebag til 2000 kroner, men jeg også da vet at jeg med på å skape en standard for hva slags sekk vi har, som jæklig dyr. Så jeg kommer til et moralsk dilemma, hvor jeg enten kan si at nei, du må være ambassadør for nerdesekker, og være kul med nerdesekk, men det klarer ikke jeg å legge på hun. Men jeg klarer å kjøre en sånn mellomting, så at ja, hvis du begynner å jobbe så, så mye for meg her og gjøre disse tingene, så kan du tjene opp til det da og da, og så, så at jeg gir i hvert fall en liten motstand der. Det var ganske raskt hun tjente opp det, altså, jeg sier. Det var 1800 kroner hun tjente. Nei, hun jobber med alt det jeg gjør på nett og sånn. Hun, ja, jeg har et prosjekt med barn selv. Altså, jeg mener at jeg kan ikke si at nei, for vi skal ikke sammenligne oss med andre, så vi skal ikke ha sånn sekt. Det klarer jeg ikke forløpig. Men som fotballtrener så har jeg sånn, hver trening så har jeg en sånn idé som jeg skal bare plante inn i de jentene som handler litt om dette, sånn, hvordan vi fortolker oss selv. Da. Og da første, ideen fra forrige uke var jo dette som vi snakket om sist, at jenter har en tendens til å fortolke motgang og fiasko som noe som relaterer til dem som menneske. De har, fordi lærere kan ha en tendens til å si ja, du er bare ikke så god med tall, men gutter får ideen om at du er så bråkete, derfor så får ikke du til tall. Så de gutter i større grad har en ekstern fortolkningsstil som gjør at de blir mindre selvkritiske, som igjen gjør at de får mindre depresjon. Men det kan være de for andre ting. Men jeg ser på guttelag som trener ved siden av oss, og jeg ser på jentelaget som vi trener, og den forsiktigheten og den manglende troa på at de kan prøve, for at hvis de prøver og bommer, så har de gjort en feil, og så tar de det rett inn på seg selv som person. Men skutter hele tiden, jeg fikk sola i øynene, dommerne, du forstyrrer meg. Altså, det er bare masse rare forklaringer, ikke sant? Men de blir i hvert fall ikke selvkritiske. Og det er ikke sikkert det er så mye bedre å være sånn veldig cocky heller. Men jenter trenger, sånn jeg ser det fotballaget, å ikke relatere feil til seg selv som menneske. De er nødt til å si, ok, jeg mangler litt trening på jeg må ha litt mer skuddtrening. Det er greit. Da har du det noe du kan eie. Men de er redde fordi de identifiserer seg med feilene, men de identifiserer seg med den sekken. Hun faller i kurs som menneske hvis hun ikke har den riktige sekken, og det er det opplevelsen, og du kan begynne å lære deg å forstå at sekken og deg henger ikke sammen på denne måten. Men det tar tid. Vi voksne klarer jo ikke å forstå det engang. Så at barn skal forstå det, så man kan prøve å begynne å installere det. Men jeg har noe som heter pep talks på starten med hver trening, så at det en idé, for de har jo ikke oppmerksomhetsspenn som holder mer enn i 3 minutter, så jeg skal ta en idé hver gang. ja, det veldig gøy. Ja, men det er jo nettopp fordi det følelsen av å være i et fellesskap og ha verdi, den har ikke jeg med fotball lenger, for jeg er for dårlig i fotball nå. Så jeg har ikke noe der å gjøre, med mindre jeg har noe å bidra med. Og nå har jeg funnet noe jeg kan bidra med. Jeg driver med pep talk i starten. Og så har jeg alternativ trening med de som er skadet. Armhevninger. Og, ja.
Takk for følge. Tusen takk for at du hører på Sinnsyn. Sosial angst, det noe annet enn å være introvert eller genert. Det har vi jo også snakket litt om i dagens episode. Som genert kan livet være vanskelig fordi man må være delaktig i en del sosiale situasjoner, men det blir ikke så vanskelig at det hemmer livsførsel på en gjennomgripende måte. Så spørsmålet kanskje når man kan kalle noe for sosial angst. Ifølge en av Europas ledende eksperter på angst, Asle Hoffart, det snakk om angst når det tipper over. Når du blir så fokusert på ikke å skjemme deg ut, knuse et glass eller søle en kopp kaffe eller si upassende ting, når du blir så selvopptatt og selvoppmerksom at du ikke enser andres reaksjoner. Kanskje de vennlige, kanskje smilende og positive, men du får det ikke med deg. Du i en sosial angstboble, der du så opptatt av hva andre mener om deg, hva du skal si, eller evaluere hva du nettopp har sagt, at du ikke hører etter hva en eventuell samtalepartner sier. Du kan oppleves som uinteressert og avvisende fordi du inni hodet ditt så opphengt på å oppføre deg korrekt eller skjule at du usikker. Angsten gått over i fobi, en psykisk lidelse. Forskere anslår at rundt 13% av oss sosialfobiske på et eller annet tidspunkt i livet vårt. Et fåtal søker hjelp, de resterende har kanskje resignert. De tror fobien en del av personligheten, når den i virkeligheten kan kureres eller i det minste bli litt mindre plagsom. Men vi skal i alle fall ikke snakke om det. For i vår kultur så skal man fungere i jobb, gjerne bytte jobb ofte, fungere i team, være utadvendt i bevegelse og sosialt oppegående til enhver tid. Sosialfobi står i en kontrast eller en motsats til dette vellykkede idealet. Det gjør det også vanskelig å snakke om. Og det var det jeg prøvde å si noe om i dagens episode, hvor det å se på sosial angst knyttet opp til sosial status var en litt ny innfallsvinkel for mitt vedkommende i hvert fall. Dersom man opplever å ha liten innflytelse på eget liv, lite tro på egne evner og muligheter til å påvirke vanskelige situasjoner, så man gjerne engstelig, unnvikende og passiv i eget liv. Man mindre aktiv, rett og slett fordi man tror at det man foretar seg ikke har noen virkning eller innvirkning på livet uansett. Og dette var den posisjonen vi kalte lært hjelpesløshet i en tidligere episode her på Sinnsyn. Dersom man har en tendens til å ha lite tro på egen innflytelse, så tror jeg i neste omgang at sosiale situasjoner kan være vanskelig å håndtere, rett og slett fordi de kan være ganske uforutsigbare. Hvis man ikke har tro på at man kan håndtere en litt spiss kommentar eller en subtil konflikt, vil det sosiale landskapet være som en slags savanne full av farer. Hvis man overdrevent opptatt av å bli likt, og at dette får innvirkning på følelsen vi har av egenverdi, er det mye på spill i en sosial situasjon, og dermed også stor fallhøyde. Hvis man i tillegg ikke har troen på at man kan bli likt, er den sosiale situasjonen som å gå i krigen uten skjold eller våpen. Man fritt vilt, og sånn sett ikke så rart at man opplever en grad av panikk. I dagens episode så var målet mitt å dykke ned i sosial angst, følelsen av å være fattig, både økonomisk, sosialt og psykologisk, og ikke minst hvordan disse evalueringene vi gjør av oss selv og vår egen verdi eller status påvirker følelsen vår av livskvalitet. Det påvirker helsa vår, og det å kjenne på sosial angst, det ikke uvanlig, men det å føle seg underlegen i mange situasjoner, det øker stressnivået vårt, som svekker immunforsvaret vårt, som gjør at vi tar dårligere valg, og så videre, og så videre, og at vi i siste ende tror på konspirasjonsteorier, viste seg i dagens episode, så det altså veldig mange negative helsekonsekvenser ved å føle seg underlegen. Men det noe vi til en viss grad kan påvirke selv ved å være litt klokere i våre sammenligninger. Hvem sammenligner vi oss med, og kan det være lurere å sammenligne seg med seg selv i en tidligere variant av seg selv, enn å sammenligne seg med alle andre du har på Instagram eller Facebook? Det dagens tips. Takk for følget. Takk for at du hører på Sinnsyn. Vil du ha mer Sinnsyn hver uke, så kan du laste ned appen og tegne et abonnement på mitt mentale treningsstudio. Sinnsyn-appen den finner du i disse digitale forretningene, som da heter App Store eller Google Play. Men du kan også tegne et abonnement på mitt mentale treningsstudio via patreon.com/sinnsyn. Da får du masse øvelser, masse mer materiale fra Sinnsyn, etc., etc., men det vet du kanskje allerede fra før. Takk for følget, og velkommen tilbake i neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects.